បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកហ៊ីងសុកសានបណ្ឌិតសេងសេរីគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកហ៊ីងសុកសានគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើហេតុអ្វីថៃនៅស្ងៀមក្នុងករណីប្រេងជីហ្វូណតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់អ្នកទាំងពីរហើយជម្រាបសួរលោកហ៊ីងសុកសានបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសាមដែរហើយជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីផងដែរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសាមដែរហើយនិងលោកអ៊ីសុកសាមបាទជំរាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិងលោកហ៊ីងសុកសានបានដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាមេដឹកនាំបក្សកណ្ដាលអំណាចលហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យប្រធានរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវលោកថងលុនស៊ូសេលិតគាំទ្រគម្រោងប្រៃជីកហ្វូណនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចជាថៃហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីជាដើមនឹងគាំទ្រគម្រោងប្រៃជីកនេះដែរឬក៏អត់នោះគណៈប្រទេសវៀតណាមបានជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងប្រៃជីកនេះទៅហើយដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់បណ្ឌិតសេងសេរីមុនគេតើគម្រោងប្រេជីកហ្វូណននេះនឹងចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ឬល្អបែបណាដែរទេសម្រាប់ប្រទេសថៃព្រោះក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាបានប្រកាសពីការសាងសង់គម្រោងប្រេជីកហ្វូណននេះភាគីថៃដែលនៅក្បែរជាប់ភូមិផងរបងជាមួយនឹងកម្ពុជាដូចវៀតណាមដែរនោះមិនទាន់បញ្ចេញប្រតិកម្មណាមួយនៅឡើយទេរហូតមកទល់ពេលនេះបាទសូមអញ្ជើញបណ្ឌិតសេងសេរី
បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរម្ដងទៀតមកដល់ពេលនេះបើយើងនិយាយនៅក្នុងកម្រិតរដ្ឋាភិបាលថៃឬក៏អ្នកនយោបាយថៃយើងឃើញថាមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលថៃជាផ្លូវការនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ថៃមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកដែលពិនិត្យមើលទៅលើទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិរបស់ថៃហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃធំៗជាច្រើនក៏បានចុះផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃប្រជាជាតិហ្វូណនដេជោនេះដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំផ្ដល់នៅការនៅសមត្ថកម្មមួយចំនួនដែលថាតើមូលហេតុអីបានជាប្រទេសថៃមិនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ប្រទេសថៃហាក់ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រជាជននេះយើងឃើញថាមូលហេតុដែលថៃមិនប្រតិកម្មទី1គឺប្រទេសថៃជាប្រទេសនៅលើគេហៅថានៅដើមទន្លេមេគង្គឬក៏នៅលើទន្លេមេគង្គលើមានន័យថានៅ upstream ដែលបើយើងសង្កេតមើលទៅអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ពីប្រេជីកហ្វូណនដេជោនេះគឺប្រទេសនៅខាងក្រោមមានន័យថានៅខាងក្រោមទឹកដូចជាប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យវៀតណាមមានប្រតិកម្មដូច្នេះថៃហាក់ដូចជាមិនទទួលផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងលំហូរទឹកដោយវៀតណាមទេដូចមានការសន្និដ្ឋានមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយតែនៅពេលដែលប្រជាជនហ្វូណននេះធ្វើរួចហ្នឹងគឺនឹងធ្វើឲ្យមានលំហូរទឹកប្រែប្រួលហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅកន្ធើហ្នឹងក៏បានបង្ហាញថាមានផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលលំហូរទឹកនោះរហូតដល់ 50% ហើយយើងដឹងហើយថានៅវៀតណាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនេះគឺជាតំបន់ដែលផលិតអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជនជាតិវៀតណាមទាំងមូលដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីប្រព័ន្ធបរិស្ថានឬក៏ប្រព័ន្ធលំហូរទឹកនៃទន្លេមេគង្គមានការប្រែប្រួលនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់វៀតណាមដូច្នេះឃើញថាវៀតណាមនឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងមែនទែនទៅលើការជែកព្រីកការជីកព្រែកដេជោហ្វូណនដេជោនេះហ្នឹងទី1ទី2មូលហេតុដែលថៃមិនប្រតិកម្មហ្នឹងប្រហែលអាចជាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគ្រួសារលោកតាក់ស៊ីនហើយយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ថៃហ្នឹងគឺជាគណៈបកដែល ដែលជារបស់កូនស្រីរបស់លោកតាសិនទោះបីជាលោកសិដ្ឋាទ្វេសិនហ្នឹងគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបន្ទាត់នយោបាយហ្នឹងគឺមានលោកតាសិននៅពីខាងក្រោយដូច្នេះយើងឃើញនៅទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋត្រីហ៊ុនសែនជាមួយលោកតាសិនហ្នឹងយើងឃើញថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយប្រហែលជាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកដែលមកពីកូនស្រីលោកថាស៊ីនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជានៅស្ងៀមហ្នឹងចំណុចទី2ដែលខ្ញុំសង្កេតចំណុចទី3យើងឃើញថាចំនួនរវាងយើងឃើញទៅជាលើកទី1ហើយដែលកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រកាសចំហមិនពឹងវៀតណាមឬក៏មិនពឹងចំពោះវៀតណាមក្នុងការដោះដូច្នេះយើងឃើញថៃកុំភ្លេចថាចំនួនកម្ពុជានិងវៀតណាមអាចជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដូច្នេះថៃហាក់ដូចជាសងំនៅក្នុងចំនួនរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនេះ
បា
ទនឹងចំណុចទី3ចំណុចទី4អ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺប្រទេសថៃហ្នឹងក៏នឹងអាចមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្លះនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែរដូច្នេះមូលហេតុមួយចំនួននេះហើយដែលធ្វើឲ្យដែលខ្ញុំអាចហ៊ានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសថៃនឹងហាក់ដូចជាមិនមានប្រតិកម្មដោយសារតែអ្វីដែលជារឿងការឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាជននេះហាក់ដូចជាមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ថៃទាំងផ្នែកខាងបរិស្ថានទាំងផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងផ្នែកខាងនយោបាយនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីជំនាញបញ្ហាប្រជិកការបកស្រាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសថៃហេតុអីបានជានៅស្ងៀមនៅក្នុងកលតិសៈនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលនិងជាអ្នកធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាសង្គមបានច្រើននឹងថាតើរូបលោកផ្ទាល់តើលោកគ្រប់គ្រងឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងការជីកប្រេកនេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំយើងមិនអាចសម្រាប់ខ្ញុំមិនអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមុននឹងគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាមានកត្តាអីខ្លះដើម្បីអាចឈានទៅដល់កត្តាយើងគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជារួមយើងឃើញថាទាំងមេដឹកនាំប្រឆាំងទាំងមហាជនហើយក៏ឃើញមានការគ្រប់គ្រងយើងទទួលស្គាល់ហើយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយឃើញមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឃើញមានការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមើលតម្រង់ចេះខ្ញុំមើលថាបើយើងមើលផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាប្រជិះហ្វូណននេះមានផលប្រយោជន៍ដោយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងអញ្ចឹងថាយើងមិនគួរពឹងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនគួរពឹងដង្ហើមវៀតណាមដកទេហើយបើយើងមើលពិនិត្យលើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាមកក្នុងមួយឆ្នាំកម្ពុជានាំគេហៅថានាំចេញតាមច្រកនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងប្រមាណជា3000លានតោនដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបើយើងធ្វើជីកប្រេងជីកហ្វូណនបានយើងឃើញថាចរន្តនៅក្នុងគឹះដៅនៅក្នុងការនាំចេញនេះគឺយើងអាចនាំចេញដល់ផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺកាត់បន្ថយពន្ធគយមួយចំនួនដូចយើងឃើញហើយកុងតឺន័រមួយបើឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងត្រូវចំណាយ900ដុល្លារបើយើងមើលមុំសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាប្រេងជីកហ្វូណននេះគឺគួរតែបន្តធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចប៉ុន្តែបើយើងមើលមុំបរិស្ថានវានៅមានសំណួរច្រើនវានៅមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងរឿងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានយើងនៅមានសំណួរទៅលើរឿងផលប៉ះពាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងព្រែកជាពិសេសអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ថាតើមានយន្តការបែបណានឹងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ហើយក៏ឡងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលមានផលប៉ះពាល់ម្ដងយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជូនពលរដ្ឋហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនទទួលបានការពេញចិត្តពីពលរដ្ឋប្រមាណទេ អានេះជាសំណួរមួយចំនួនដែលយើងគួរសួរបើសិនជាយើងមើលពីមុំមួយទៀតគឺមុំនយោបាយយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានការប្រទាំងប្រទេសហើយរឿងប្រជាជននេះរហូតដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចេញមកប្រតិកម្មខ្លាំងៗជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រឆាំងប៉ុន្តែពិតខ្ញុំពិនិត្យមើលសាររបស់លោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រជាជននេះលោកសំរងស៊ីក្នុងនាមសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យពិនិត្យពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងបរិស្ថានពិនិត្យពិចារណាទៅលើថាតើនឹងអាចមានការជាប់ពន្ធបំណុលចិននៃជាដើមឬក៏មានឥទ្ធិពលផ្នែកខាងយោធាជាដើមដូច្នេះហើយជារួមខ្ញុំសរុបឃើញថាជារួមមិនមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេងដូចជូហ្វណុនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងតើនីតិវិធីតម្លាភាពនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកម្ចីដែលបានមកពីចិនហ្នឹងតើតើនឹងអនុវត្តបែបណាហើយបន្ទាប់មកទៀតថាចិននឹងគ្រប់គ្រងប្រើប្រព័ន្ធ BOT ហ្នឹងតើប្រព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងប្រមាណឆ្នាំ50ឆ្នាំឬក៏90ឆ្នាំអាហ្នឹងត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ហើយតើតើនៅពេលដែលជីកហើយហ្នឹងកប៉ាល់ចេញចូលនៅក្នុងកុងតឺន័រមួយហ្នឹងចំណាយប្រមាណឬក៏ចំណាយប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងការនាំចេញតាមប្រទេសវៀតណាមអីជាដើមអញ្ចឹងហ្នឹងគឺតាមពិតទៅរដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដល់ទិន្នន័យទាំងអស់នោះឲ្យបានច្រើនដើម្បីទី1ដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យទាំងអស់នោះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានការស្វែងយល់រួមទាំងអ្នកមាននិន្នាការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផងដូច្នេះហើយជារួមខ្ញុំថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏មានការគ្រប់គ្រងទៅលើការជីកប្រេងព្រោះយើងមើលពីមុំ3-4ទៅយើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាអ្នកដែលកាន់អង្គនីតិប្រតិបត្តិក្នុងការអនុវត្តគម្រោងធំធំរបស់ជាតិហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចទៅនីទៅលើការផ្ដល់នូវតម្លាភាពផ្ដល់នូវព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យអាចពលរដ្ឋទទួលបាននូវព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអាចពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងបាន
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីចំណែកលោកហ៊ីងសុកសានលោកហ៊ីងសុកសានតើហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាប្រេងជីកហ្វូណននេះកំពុងតែធ្វើឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែដូចថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំក្នុងការជីកហើយប្រទេសវៀតណាមក៏បានប្រតិកម្មប៉ុន្តែប្រទេសថៃហាក់ដូចជានៅស្ងៀមប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការនៅស្ងៀមរបស់ថៃនៅក្នុងកលតិសៈនេះលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកសេងសេរីបានបកស្រាយអស់ហើយសម្រាប់លោកវិញលោកមានទស្សនៈបែបណាបាទសូមជឿ
បាទជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរានត្រាគ្រប់អង្គហើយនឹងសូមគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាកម្ពុជាលីផងដែរបាទបាទខ្ញុំការបកស្រាយនៅវិធានបទនេះជាវិងកុំឲ្យមានសាធារណជនឬក៏សាធារណមតិធ្វើការវិតម្លៃថាខ្ញុំឈរលើចេះលើចោះខ្ញុំមាននិន្នាការប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទុកបញ្ហានិន្នាការនយោបាយម្ល៉េះហើយយើងបកស្រាយទៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនជុំវិញគម្រោងប្រជាដ៏មហិមារបស់កម្ពុជានេះជាដែលខ្ញុំយកបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋយកមកពិភាក្សាគ្នាពូរឿងបញ្ហាប្រជាភូណនេះវាជាគម្រោងមួយធំដែលកម្ពុជាមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកហើយវាអាចថាជាស្នាដៃមួយទុកបើចេញជារូបរាងវាអាចថាជាស្នាដៃមួយសម្រាប់កូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយក៏ដូចដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកកោវត្តឲ្យយើងមើលមកដល់សម័យនេះចិត្តមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំមិនខុសអីពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងទេគឺដូចជាចំណុចខ្លះដែលស្របនឹងទស្សនៈខ្ញុំការដែលថៃមិនមានប្រតិកម្មអីជាមួយនឹងគម្រោងប្រេជីដមដេចដាជូហ្វូណនដាជូរបស់កម្ពុជានេះដោយសារតែសពថ្ងៃប្រទេសថៃគឺកំពុងតែដឹកនាំដោយគណបក្សភឺថៃហើយចំចង់លោកថាក់ស៊ីនជាអ្នកនៅពីក្រោយឬក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅនឹងគណៈបកភ្លើងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយគាត់មានតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយកន្លងមកយើងឃើញមានការណាត់ជួបគ្នាសួរសុខទុក្ខឯកនាមជាបងធំអូនធ្វើហ្នឹងសារមានតំណែងតំណងល្អទី1ទី2ខ្ញុំ ខ្ញុំមើលឃើញថាថៃដូចជាមិនបាត់ប្រយោជន៍អីទេมันបាត់ប្រយោជន៍ពីការប្រជាទុបីខ្មែរមានប្រជាឬអត់ប្រជាក៏ថៃវាមិនបាត់ពណ៌ប្រយោជន៍ក្នុងការដឹកជញ្ជូនដែរមានន័យថាកន្លងមកកម្ពុជាអត់ទាន់មានប្រជាកម្ពុជាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកដឹកតាមទន្លេមេគង្គចេញទៅច្រកសមុទ្រឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបើមានប្រជាខ្លួនឯងដឹកចេញពីភ្នំពេញទៅកាន់សមុទ្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់អីបាត់បង់ប្រយោជន៍អីពីដល់ប្រទេសថៃទេក្នុងការមានប្រជាមានប្រជានេះទី3នោះគឺខ្ញុំឃើញថាវាអាចថាមានការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឬគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងតំបន់ថៃក៏គេមានគម្រោងប្រជាដ៏មហិមាមួយយ៉ាងធំដែលមានដែលថៃបានចិញ្ចឹមចិត្ត20ឆ្នាំមកហើយហើយថ្មីថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីនេះក៏ទើបតែធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅប្រទេសចិនកន្លងមកពីគម្រោងដ៏មហិមាមួយរបស់ថៃដែលចង់មានប្រជាជាតិហើយនឹងសាងសង់នៅកំពង់ផែរធំមួយនៅតំបន់នោះដែលធ្វើនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃនៅខាងជើងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលប្រជាជាតិធំនោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់លះចំណាយហូតដល់គម្រោងហូតដល់28,000លានគឺធំហ៎អញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យវាអាចប្រទេសដែលអាចបាត់បង់ប្រយោជន៍នោះគឺដែលត្រឡប់មកនាវាចង់ឆ្លងកាត់ពីមហាសមុទ្រមួយចូលមកតំបន់ឈូងសមុទ្រថៃហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើដំណើរមកកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីមកតាមភាគខាងត្បូងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅច្រកម៉ាឡាកាតែបើកាលណាថៃមានពានប្រជាមួយពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជូនហ្នឹងឯងដូច្នេះវាអាចប្រទេសដែលបាត់ប្រយោជន៍គឺអាចមានប្រទេសប៉ាឡេឬក៏ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅអាចតវ៉ានៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងបើឥឡូវនេះបើសិនជាថៃប្រឆាំងឬក៏យ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រជារបស់ខ្មែរអញ្ចឹងវាអាចថ្ងៃក្រោយខ្មែរក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រជាថៃនៅថ្ងៃមុខដែរនេះវាជាការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញមកឬក៏គម្រោងទៅវិញទៅមកខ្ញុំបាទហើយមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំមើលឃើញពីផលប៉ះពាល់ដោយសារថៃមើលឃើញថាជួនកាលវាអាចជាដែរដោយសារតែបើយើងនិយាយពីមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គតែមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គវាមានភូមាវាមានឡាវមានថៃមានកម្ពុជាវៀតណាមអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបពីប្រជាយើងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមក្រៅប្រព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គទេហើយបើប្រៀបធៀបពីផលប៉ះពាល់វាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសមួយចំនួននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះវាការទប់ធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីវាមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងការជីកប្រជារបស់កម្ពុជាទៀតផងហើយបើយើងមើលទៀតប្រជាកម្ពុជានេះយើងអត់ប្រើប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គអានឹងរឿងមួយយើងកើប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គទី1ទី2ការជីកប្រេងទីគឺយើងមានប្រព័ន្ធខ្សែទឹកស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធខ្សែទឹកធម្មជាតិទេ180គីឡូម៉ែត្រជាងនេះយើងប្រើកម្លាំងមនុស្សជីកថ្មីតែគឺជា7-8គីឡូម៉ែត្រទេក្រៅពីហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធខ្សែទឹកចាស់ទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់វាណាបាទពីយកយកតិចដូច្នេះវាខ្ញុំគិតថាវាមិនមានអីផលប៉ះពាល់ឬក៏បង្ហាញឲ្យថៃមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផលប៉ះពាល់ឯដូចប្រទេសវៀតណាមទេបាទនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយប៉ុណ្្នឹងចុះបាទសុគត
បាទប៉ុន្តែលោកដឹងស្រាប់ហើយថាដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនិយាយមិញថាលោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងបានធ្វើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីកព្រែកនេះហើយមានមតិមហាជនជាច្រើនបានរិះគន់ទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីថាហាក់បីដូចជាធ្វើឡើងចំពេលដំណាលគ្នាឬក៏ក្រោយពីវិទ្យាស្ថានរបស់វៀតណាមបានចេញប្រតិកម្មទៅលើប្រជាជននេះហាក់បីដូចជាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយមានការនិយាយសង់តង់គ្នាស្របទៅនឹងទស្សនៈរបស់វៀតណាមដែរធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទាំងលោកហ៊ុនសែនក៏មានការប្រតិកម្មទៅលើលោកសំរងស៊ីហើយប្រមាថនឹងជេរលោកសំរងស៊ីកប់កប់មាត់អីចឹងទៅកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូច្នេះអ្វីដែលលោកសេងសេរីបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែថា លោកសំរងស៊ីគាត់ចង់ឲ្យមានតម្លាភាពតែប៉ុណ្ណោះអំពីការប្រើប្រាស់នៅប្រេងជីកការប្រើប្រាស់ជំនួយអីចឹងទៅឲ្យកម្ពុជានឹងគឺថាមុននឹងជីកនឹងត្រូវពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះរបៀបម៉េចប៉ះពាល់ភូមិឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបៀបម៉េចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថាប្រជានេះគឺជាការរំដោះទឹកមួយដែរចេញពីទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសហើយកន្លងមកហ្នឹងគឺថាវៀតណាមហ្នឹងបានបិទទឹកទ្វារទឹករបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងជន់លិចរាល់តែរដូវហ្នឹងឃើញថាហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់មិនដែរនិយាយរឿងនេះទេហើយគាត់ក៏បានទម្លាយនិយាយរឿងនេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរចំណុចនេះថាតើលោកធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់លោកវិញលោកហ៊ីងសុកសាន
បាទសូមអរគុណលោកសារ៉ាបានរំលឹកនៅបញ្ហានេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការវែកញែកអីទៅមកអ្វីដែលលោកសំស៊ីលើកឡើងក៏ដូចជាអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះវាជាការជាវោហារស័ព្ទនយោបាយទៅវិញទៅមកហើយរឿងនេះខ្ញុំចង់ទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការពិចារណាខ្លួនឯងប៉ុន្តែខ្ញុំចាំខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចុះមុនចូលដល់មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំណួរលោកសាឡាជាជំហររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងនិងចង់ឃើញគម្រោងប្រជានេះចេញជារូបរាងពិតប្រាកដហើយការចង់ឃើញរបស់ខ្ញុំចង់ឃើញតាំងពីជាង20ប្លាយឆ្នាំមុននោះបាទខ្ញុំចង់ឃើញប្រជានឹងតាំងពីខ្ញុំនៅបម្រើការងារនឹងស្នាក់នៅឯកំពង់ផែភ្នំពេញទៅពេលនោះគឺខ្ញុំដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍នឹងការចំណាយច្រើននឹងការដឹកជញ្ជូនតាមនាវាតាមឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមនោះខ្ញុំចង់ឃើញគម្រោងនេះតាំងពី20ជាងប្លាយឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែកាលនោះតែនឹងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានថ្លែងជាសាធារណៈនូវបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាគាត់មិនទទួលយកទេនៅការយោបល់ណាឬក៏សំណើទាំងឡាយណាដែលស្មើមានការជីកប្រេងទៅពេលនោះគឺគាត់ប្រឆាំងអាកាសអត់ឲ្យមានជីកប្រេងទេគាត់ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតែឥឡូវគាត់បដូរចំហមកមានការគ្រប់គ្រងប្រេងនេះវាភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះទោះបីវាមិនវា20ឆ្នាំឆ្នាំក្រោយទៅឃើញជារូបរាងមានបំណងចង់មាននេះគឺវាមិនទាន់យឺតពេកទេមានក៏ល្អហើយនៅពេលនេះដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងថាវានឹងជាអាចថាជាមរតកមួយសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូចដូនតាយើងបានបន្សល់ទុកអង្គុយខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងឲ្យមានប្រជីកហ្វូណនដាជូនេះគ្រប់គ្រង 100% ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់នៅពាក្យជាប្រមាថការចោទប្រកាន់ថាគាត់ជាតិការជេរប្រមាថដោយគ្រាន់តែបុគ្គលមួយចំនួនតិចឬច្រើនដែលមិនពេញចិត្តឬក៏មិនសប្បាយចិត្តចំពោះឲ្យមានការបើកជីកប្រេងនេះឡើងវិញពីព្រោះថាអាការប្រមាថនេះវិញមកគឺមនុស្សម្នាក់ៗមានការយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាបើសិនជាខាងលោកសំរងស៊ីគាត់មើលឃើញថាហ្នឹងវាអញ្ចេះមួយចេះពីរហើយបើដូចជាលោកសេងនិយាយថាឲ្យយបល់ចេះមួយចេះពីរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកអាហ្នឹងមកគិតពិចារណាមើលទៅហើយឆ្លើយតបរបៀបម៉េចដោយកាយវិការថ្លៃថ្នូរសំរងហើយប្រាប់ពើប្រជាប្រដ្ឋថាឥឡូវនេះគម្រោងវាបានប្រយោជន៍ចេះវាបានផលប្រយោជន៍ចេះហើយយើងខ្ចីទុនពីចិនហ្នឹងប៉ុណ្ណេះហើយយើងគម្រោងធ្វើសម្បទានប៉ុណ្ណេះព្រះសងទៅវិញប៉ុណ្ណេះក្នុងអាការតាប្រាក់ប៉ុណ្ណេះហើយយើងបានចំណូលពីពិស័យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងរកប្រាប់ទៅយើងធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រាប់ពីផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋហើយយើងជៀសវាងការជេរប្រមាថដូចខ្ញុំនិយាយវាហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រងនៅការប្រើប្រាស់លើពាក្យជេរប្រមាថចោតប្រកាន់ថាបាត់ជាតិដោយគ្រាន់តែមានទស្សនៈផ្ទុយហើយមានទស្សនៈអខ្វល់ពីផលប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នាពីព្រោះរឿងបញ្ហាប្រេងនេះវាជារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋអញ្ចឹងយើងខ្មែរដូចគ្នាបើយើងក៏មានទស្សនៈយល់ឃើញគំនិតខ្វែងគំនិតគ្នាតិចតួចយើងចោតគ្នាប្រមាថគ្នាចោតគ្នាថាក្បត់ជាតិដែរវាដូចជាមិនទំនងទេចំណុចនេះតែខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងយើងងាកមកមើលគម្រោងនេះបើយើងផ្អែកមើលទៅលើឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងយើងឃើញថាយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតចុះបាទយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំនេះគឺថា ប្រជាជាតិនឹងរួចរាល់មានថាទាំងខ្ញុំទាំងពលរដ្ឋភាគច្រើនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនគឺនឹងសប្បាយរីករាយនឹងសាទរចំពោះគម្រោងនេះมันមានអីប្រែប្រួលគឺថាវានឹងចេញជាគម្រោងនេះហើយខ្ញុំជឿថាមិនថារូបខ្ញុំទេប្រជាប្រដ្ឋរាប់លាននាក់នឹងសាទរនឹងសប្បាយរីករាយនឹងចំពោះគម្រោងប្រជាជាតិនេះពីព្រោះបាទទោះបីជាគម្រោងនេះវាមានការរំខានដោយលោកសារ៉ាបានលើកឡើងមានការជំទាស់ឬក៏ការស្រាវជ្រាវមកបង្ហាញលើកង្វល់ពីប្រទេសវៀតណាមថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលវៀតណាមបានសម្ដែងថាវាប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់កន្លែងនេះខ្ញុំមិនគាំទ្រហើយខ្ញុំអត់ទទួលយកបានដែរមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែលគេថាហ្នឹងគាត់តែជីកប្រេងមួយចុះវាបញ្ហាដល់បញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់ខ្ញុំវាមើលមិនឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសុំមិនបកស្រាយវែងឆ្ងាយ
តែបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខតំបន់នេះគឺវៀតណាមគេចង់សម្ដៅទៅលើការចល័តនៅនាវាឬក៏កម្លាំងរបស់ចិនជាការលាក់កម្លាំងរបស់កងទ័ពចិននៅក្នុងតាមតលែហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទលោកហ៊ីនសុកសាន
កន្លងមកបានចោតកម្ពុជាថាប្រើប្រាស់អំផាយទឹកជ្រៅនៅរៀមកោះកុងនៅតំបន់រៀមហ្នឹងគឺកំពង់សោមហ្នឹងបំរើកងទ័ពជើងទឹកចិនអាហ្នឹងខ្ញុំអាចជឿប្រសិនបើមិនមានការបកស្រាយឬក៏មិនបានបង្ហាញអ្វីជាតម្លាភាពបើទោះបីជាមានការថ្លែងអីជាសាធារណៈពីមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរអីហោះហើយខ្ញុំអាចជឿចំណុចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំទាមទារចង់ឲ្យមានការបកស្រាយនិងបង្ហាញពីតម្លាភាពដែរប៉ុន្តែបើថាលើកយករឿងបញ្ហាប្រជាជាតិនេះជាផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ទាហានជើងទឹករបស់ចិនខ្ញុំថាដូចជាមិនឡូសិកទេវាដូចជាការចោតប្រកាន់នេះវាមិនមែនការប្រជាជាតិនេះវាមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឲ្យមានអធិបុលកងទ័ពចិននឹងអាចធ្វើនាវាចរមកចូលដល់សួរថាហេតុផលអីឥឡូវខ្ញុំលើកទីចំខ្ញុំលើកនេះមិនមែនខ្ញុំខកព្រឹងការពារប្រយោជន៍ការពារអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នលើកឡើងឬក៏គាំទ្រចំពោះរដ្ឋាភិបាលនេះទេដើម្បីបំណងទេបើខ្ញុំលើកយើងលើកភាពឡូសិកយើងមើលតើវាហេតុផលអីដែលត្រូវឲ្យនាវាចរនាវាចម្បាំងរបស់ចិនហ្នឹងត្រូវធ្វើដំណើរចូលតាមអាប្រេជីកហ្នឹងមកគ្រីតនីភ្នំពេញវាមានហេតុផលអីវាមានហេតុផលអីទី1ឥឡូវយើងប្រេជីកនេះបើតាមបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រេជីកនេះយើងថាមានទំហំផ្ទៃទឹកលើហ្នឹងគឺ100ដូចជា100ជាងម៉ែត្រអីចឹងទៅហើយបាទក្រុមដូចជា80 70ម៉ែត្រជាងហើយជម្រៅតែ5ម៉ែត្រជាងទេអញ្ចឹងសួរថានាវាចម្បាំងឯណាចូលចុះហើយឧទាហរណ៍ថាបើនាវាចម្បាំងចូលចុះទៅចុះតើហេតុផលអីត្រូវនាវាចម្បាំងដឹកយន្តហោះធំធំនោះចូលមកកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជាវាហេតុផលអីបើចង់ប្រើទីតាំងកម្ពុជាដើម្បីហោះយន្តហោះចម្បាំងនេះវាព្រោះតែពលានយន្តហោះយើងពូជាតុងអាចាស់យើងនឹងក៏បានដែរទីទៀតមានពលានយន្តហោះពូជាតុងយើងធំហើយទុកពលានហោះនឹងសម្រាប់ហោះទៅបានចាំបាច់ចម្បើនេះវាអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវនេះហើយខ្ញុំជាការមើលឃើញប្រេជីកនៅលើពិភពលោកមិនមែនមានតែប្រេជីកខ្មាំខ្មែរនឹងក្រុងជីកកម្រងជីកហ្នឹងទេមានប្រេជីកច្រើនណាប្រេជីកស៊ុយអេនៅអេស៊ីប្រេជីកប៉ាណាម៉ានៅប្រទេសប៉ាណាម៉ាប្រេជីកនៅយួនក៏មានប្រេជីកហ៊ុយអានហើយនៅចិនក៏មានប្រេជីកអឺប៉េជីងហាងជើស្អី Grand Peak ប្រេជីកជាងទៀតសិតតែមានប្រេជីកអញ្ចឹងប្រេជីកទាំងអស់ហ្នឹងគោបំណងភាគច្រើនគឺភាគច្រើននៃប្រេជីកគឺសិតតែបំរើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសង្កេតដូចគ្នាធ្វើនាវាចរដឹកជញ្ជូនអីហោះហែហើយតិចណាស់ដែលប្រើក្នុងគោបំណងផលប្រយោជន៍យោធានិងផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយអបាយក៏កាលសម័យប្រេជីកមុនដូចជាប្រេជីកស៊ុយអេប្រេជីកប៉ាណាម៉ាវាមិនបានប្រូកនឹងយកមានតំណោះប្រគួតប្រជែងប្រណាំងប្រជែងរឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងអាមេរិកទេឃើញថាមានតែប៉ាណាម៉ាមួយគត់ដែលប្រេជីកពេលនោះគឺប្រើប្រាស់ក្នុងបម្រើផលប្រយោជន៍យោធានៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅប៉ុណ្ណោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការប្រេជីកនៅលើពិភពលោកមានច្រើននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺសឹកតែបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច បំរើនៅផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះអីវាអាចជួយនៅក្នុងការចំណាយថ្លៃដើមតិចក្នុងការដឹកជញ្ជូនយើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកឬក៏ផ្លូវអាកាសឬក៏ផ្លូវផ្សេងផ្សេងផ្លូវគោកផ្សេងផ្សេងហើយបើយើងដឹកតាមផ្លូវទឹកយើងមានប៉ុន្តែតាមវៀតណាមវាថាបីដូចជាយើងដកខ្ចីដង្ហើមគេដកតែខ្ញុំមិនលើកលុកបញ្ហាច្រើនហើយវាដឹកតាមផ្លូវទឹកនេះយើងចំណេញថ្លៃដើមតិចហើយយើងចំណេញពេលវេលាហើយក៏ដូចជាដឹកជញ្ជូនបានចំនួនច្រើនកុងតឺន័រផងដែរបើយើងដឹកតាមផ្លូវគោកយើងឡានមួយដឹកបានកុងតឺន័រមួយតែក្នុងមួយឡានតែយើងត្រូវចំណាយប្រមាណតែបើយើងដឹកមកកប៉ាល់ហើយដូចនេះវាចំណេញប្រផាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវាអាចថែមផលប្រយោជន៍នយោបាយសម្រាប់កម្ពុជាណាដើម្បីផលប្រយោជន៍យុវបាទព្រោះខ្ញុំជឿថាតិចឬច្រើនគណៈបកកណ្ដាលអាណាចឬក៏ក្រមគ្រួសារលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នយើងច្រើននិយាយថាតកោហ៊ុនហ្នឹងភាគច្រើនអាចបានផលប្រយោជន៍យុវបាទពីការប្រជានេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋហើយគ្រប់ពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឬក៏គ្រប់គ្រងយុវបាទរបស់គណៈបកកណ្ដាលអាណាចជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំមិនព្យាយាមនិយាយថារឿងបញ្ហាប្រជានេះគឺជាសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលវៀតណាមឬក៏រំដោះខ្លួនចេញពីវៀតណាមហើយទៅពឹងលើចិនឬក៏ដើម្បីអោបជើងចិនហើយការពារតកូលហ៊ុនឬអីខ្ញុំមិនព្យាយាមបកស្រាយរឿងហ្នឹងទេពីព្រោះវាខ្ញុំមើលមិនឃើញដល់ចំណុចហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអារឿងប្រជាជនេះវាផ្ដល់ប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាទាំងអស់ប៉ុន្តែចង់ឲ្យកម្ពុជានឹងមានឯកភាពជាតិលើគម្រោងមួយនេះព្រោះវាកុំឲ្យមានថ្ងៃក្រោយវាមានការផ្លោះផ្លោយឬក៏មានការដាក់បណ្ដាសាឬក៏ការមានតម្លាភាពពីដាក់ចំនួនក្រោយឡើងឡើងចង់មានការឯកភាពជាតិទាំងអស់គ្នាទៅគ្រប់នឹងមានឯកភាពជាតិលើគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះបើកាលណាមានឯកភាពជាតិគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះប្រទេសដទៃគេជំទាស់អានឹងរឿងផុសគេវាអត់មានទេពីព្រោះគេបាត់ប្រយោជន៍ពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើប្រជាទៅយើងលេងមានដឹកជញ្ជូនតាមវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមគឺបាត់តវ៉ានេះគឺរឿងប្រយោជន៍ច្រើនជាងជាការលើកហេតុផលថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរឿងប៉ះពាល់អីអីអសន្តិសុខរបបគ្មាននេះគឺដោយសាររឿងបាត់ប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចេញរបស់កម្ពុជាតាមច្រកទន្លេមេគង្គទៅកាន់ភាគនៃវៀតណាមហើយដូច្នេះវៀតណាមនេះហើយខ្ញុំជឿថាការប្រជានេះវាមានឲ្យប៉ះពាល់វាមានហើយសូម្បីតែយើងធ្វើផ្លូវមួយខ្សែក៏វាប៉ះពាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាមិនផុតទេប៉ះពាល់ប៉ុន្តែយើងធ្វើការអីយើងធ្វើការខ្លាំងខ្លាយមើលទៅតើប៉ះពាល់ហើយនឹងប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការប៉ះពាល់ហ្នឹងអ្នកណាបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងឬក៏ប៉ះពាល់ហ្នឹងវាខាតច្រើនជាងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយការផលប៉ះពាល់ហ្នឹងឲ្យវានៅជាចំណុចអបបរមាហើយអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភនោះគឺចង់ឲ្យមានការឯកភាពជាតិនឹងឯងដើម្បីគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះណាហើយជាជាងវាប្រសើរជាងការវាយប្រហារអ្នកដែលមានការរិះគន់ឬក៏តិចតីលើគម្រោងនេះឬក៏មិនបានតន់ដឹងថាគម្រោងនេះរបៀបមិនច្បាស់លាស់ទៅស្បែកខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរណាឮថាអូគេនឹងបើកការដ្ឋានចាប់ដើមដំណើរការប្រជុំនៅចុងឆ្នាំ2024នេះហើយត្រូវប្រើពេលវេលា4ឆ្នាំអញ្ចឹងយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតយើងមានប្រជុំហើយអត់បានដឹងទេអស់ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែរអត់ដឹងទេអញ្ចឹងបើកាន់អត់ដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជុំជ្រោយអញ្ចឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាចមានការទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងយ៉ាងណាអញ្ចឹងបើគេប្រឆាំងគេមិនគ្រប់គ្រងចំណុចណាមួយគុំចោលគេថាក្បត់ជាតិឬក៏វាយប្រហារជាប្រមាថអីដូច្នេះខ្ញុំថាដូចសំខាន់គឺចង់មានការឯកភាពជាតិជៀសវាងការចោលប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលើគម្រោងមួយពួកគម្រោងនេះបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិធំសម្រាប់កម្ពុជាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃក្រោយហើយទុកជាមរតកសម្រាប់ខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូច្នេះយើងមិនចង់មានត្រាស់ខ្លួនទេហើយជាពិសេសដែលខ្ញុំបារម្ភនេះមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដល់ណាចេះការពីប្រជាជាតិសម័យមុនលើពិភពលោកគឺមានការបាត់បង់មនុស្សជីវិតបាត់បង់ជីវិតមនុស្សច្រើនដូចជាប្រជាជាតិនៅរុស្ស៊ីប្រជាជាតិនៅអីមកហូហែប្រទេសមួយចំនួននេះសិតតែចំណាយជីវិតមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាជាតិនៅកម្ពុជានេះមិនមានការផ្លោះផ្លោយអីដោយប្រការណាមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សរាប់ រយរាប់ពាន់អ្នកអីដែលការផ្កចែកទេចុះហើយសង្ឃឹមថាសម័យនេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាមិនដូចការជីកប្រេងសម័យ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំមុនចុះ
បើ
ឥឡូវមានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏សម្ភារៈទំនើបអីសង្ឃឹមថាវាមានការផ្លាស់ផ្លាយធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតផ្លៃវិជ្ជាសកម្មមួយទៅចុះបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុខសានសម្រាប់បណ្ឌិតសេងសេរីតើលោកគិតថាប្រជានេះអាចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបំរើនៅផលប្រយោជន៍កងទ័ពរបស់ចិនឬក៏អាចធ្វើឲ្យនាវាចិននឹងចូលតាមប្រេជីកនេះហើយអាចជាការលាក់ទ័ពរបស់ចិននៅតាមបណ្ដោយប្រេជីកនេះអីដែរទេបាទលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
អានេះវាជាការចោទប្រកាន់ពីខាងភាគីវៀតណាមពួកយើងដឹងហើយនៅពេលដែលប្រេជីកនេះកើតហ្នឹងគឺវៀតណាមបាត់ផលប្រយោជន៍3ធំឬក៏រងផលប៉ះពាល់3ធំទី1គឺប៉ះពាល់ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចទោះបីជាមិនធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមរង្គើក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាជារួមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការនាំចេញតាមច្រកវៀតណាមចូលទៅសមុទ្រទឹកជ្រៅដើម្បីនាំទៅទីផ្សារពិភពលោកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកម្ពុជាហ្នឹងពឹងលើវៀតណាមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយយ៉ាងហើយប្រជិញនេះនឹងបាត់នៅពេលដែលប្រជិញនេះកើតឡើងគឺតែជ្រើសច្រើនវៀតណាមនឹងបាត់ផលប្រយោជន៍ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ផលប៉ះពាល់ផ្នែកខាងបរិស្ថានក៏វៀតណាមបានបង្ហាញឲ្យដែរតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានមួយនៅកន្ទើថាវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃលំហូរទឹករហូតដល់ 50% ដែលហូរអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលប្រែប្រួលលំហូរទឹកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធកសិកម្មរបស់វៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញអញ្ចឹងថាវៀតណាមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដីសណ្ដរទន្លេមេគង្គក្នុងការផលិតម្ហូបអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការប្រែប្រួលវាអាចមានផលប៉ះពាល់អានេះយើងយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានកន្ទើប
ាទ
ចំណុចមួយទៀតដោយអ្វីដែលលោកសារដាលើកឡើងវៀតណាមគេលើកឡើងអញ្ចឹងគេថានៅពេលពួកបើគេពិនិត្យមើលទៅលើទំហំប្រេជីកទៅតឹង100ម៉ែត្រជម្រៅប្រមាណជា 4.8 ម៉ែត្រហើយនឹងអាចគេឲ្យនាវាទម្ងន់3000តោនហ្នឹងឆ្លងកាត់តាមប្រេជហ្នឹងហើយមាន2លីងមានន័យថាទៅមកបានចឹងហើយគេថាអាចនឹងធ្វើឲ្យនាវាចម្បាំងផោះចិនហ្នឹងអាចចូលមកគៀកទីតាំងកងទ័ពឬក៏អាចចូលមកគៀកព្រំដែនដីគោករបស់ចិនហ្នឹងរបស់វៀតណាមហ្នឹងកាន់តែគៀកអាហ្នឹងជាការចោទប្រកាន់ជាការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែវៀតណាមចោទប្រកាន់នេះមិនមែនមានន័យថាវៀតណាមចេះតែចោទទេខ្ញុំសង្កេតមើលបើយោងតាមការសិក្សាឆ្លងជ្រាវដែរនោះគឺវៀតណាមហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាវៀតណាមគឺជាភាគីចំនួននៃមហានៃគេហៅសមុទ្រចិនដងបើជាភាគីចំនួនមួយនៅក្នុងចំណោមភាគីចំនួនផ្សេងទៀតជាមួយចិនទាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនដងចឹងហើយរាល់ដំណើរនៃការវិវត្តឬក៏រាល់ដំណើរនៃវិវត្តរបស់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំៗរបស់ចិននៅជុំវិញប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់វៀតណាមហ្នឹងវៀតណាមតែងតែធ្វើការតាមដានយ៉ាងគៀកថាតើនឹងមានអីកើតឡើងហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំហើយយើងដឹងហើយថាក្រមយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺតែងតែតាមដានទៅលើអ្វីដែលជាការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអានេះបើយើងមើលអានេះគ្រាន់តែចំណុចមួយសំខាន់ទេបើយើងមើលទៅក្រុមហ៊ុនដែលសាងសង់ក្រុមហ៊ុនដែលវិនិយោគទៅលើប្រេជីកនេះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើផ្លូវលម្អឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅប្រកបផ្សេងនេះនោះគឺជាគេហៅមុនតែមួយទេហើយក៏ប្រើប្រព័ន្ធវិនិយោគតែមួយដែរទាំងហើយរយៈពេល40ទៅ50ឆ្នាំមុននឹងគេផ្ទេឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងតាមក្រោយពីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ BOT ហើយហ្នឹងគឺក៏មានសំណួរមួយចំនួនកើតឡើងដែរថាតើយើងឈប់ដល់ខ្ចីដង្ហើមរបស់វៀតណាមដកហើយយើងទៅខ្ចីដង្ហើមចិនដកឬក៏យ៉ាងម៉េច អានេះក៏ជាសំណួរដែលក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកំពុងតែតាមដានមើលដែរព្រោះរយៈពេល40 50ឆ្នាំនៅក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះ CBRC ដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបនឹងវិនិយោគសាច់ប្រាក់ហ្នឹង1700លានទៅលើការជីកប្រេងហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្មែរយើងបារម្ភដែរហ្នឹងគឺយើងបារម្ភថានៅពេលដែលយើងពឹងទៅលើគេហៅទុនវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនតែមួយសុទ្ធសាធបែបនេះថាតើនឹងអាចក្លាយទៅជាអត្យបំណុលដែលប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរឬទេតាមពិតទៅបើយើងពិនិត្យមើលរូបភាពរួមករណីប្រេជីកហ្វូណនដេជោជាមួយនឹងករណីរឿងមូលដ្ឋានតបរឿងសំផែសមុទ្រទឹកជ្រៅរៀមនេះគឺអត់ខុសគ្នាទេអត់ខុសគ្នាត្រង់ថាអញ្ចេះត្រង់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀនដែលជាប្រទេសនាំមុខគេនៅក្នុងការរិះគន់រឿងផែនៅសមុទ្ររៀមហ្នឹងក៏មិនដែលបង្ហាញពីចំហបដិសេធមិនអោយកម្ពុជាកសាងសមុទ្រកំពង់ផែហ្នឹងដែរយើងមិនដែលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាបដិសេធមិនអោយកសាងកំពង់ផែទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែសួរសំណួរតម្លាភាពថាតើនឹងមានកងទ័ពចិននៅបោះទីតាំងអចិន្ត្រៃយ៍ឬមិនអចិន្ត្រៃយ៍នឹងដែរទេទី1ទី2ថាតើជុំកំពង់ផែសមុទ្ររៀមនឹងអាចคลายទៅជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនដែរឬទេឥឡូវករណីរឿងដេជោហ្វូណនប្រជាជនដេជោហ្វូណននេះទៀតហើយព្រោះយើងមើលខ្ញុំពីតាមដានដែរទោះបីជាឃើញមានសារចេញមកឌីលថ្មីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងខ្ញុំគិតករណីមួយដោយករណីលោកសំរងស៊ីដោយអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នាអញ្ចឹងថាលោកសំរងស៊ីបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រឆាំងហើយបើយើងទៅពិនិត្យមើលសារលោកសំរងស៊ីឡើងវិញនោះយើងមិនឃើញថាមានចំណុចណាដែលលោកសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងការជីកប្រេងនោះទេដែលលោកសំរងស៊ីបង្កើតនៅសំណួរចោតទៅលើប្រេជីកហ្នឹងថាតើនឹងអាចផលប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងម៉េចរបៀបចោតហ្នឹងចោតមានន័យធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយសំណួរដដែលទេថាតើនឹងមានតម្លាភាពបែបណាហើយអាចនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណានេះអ្វីដែលនេះគឺជាសំណួរដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយប្រាប់ទៅមហាជនដោយខ្លួនដែលយើងដឹងហើយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងត្រូវតែឆ្លើយទៅនឹងម្ចាស់ឆ្នោត
បាទ
ត្រូវតែឆ្លើយទៅនឹងជាពិសេសក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងប្រហែលជា2លានអ្នកដែរដែលតំណាងឲ្យដែលមានលោកសំរងស៊ីជាតំណាងចលនាអ្នកគាំទ្រហ្នឹងក៏មានសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងរឿងតម្លាភាពដែរដូច្នេះហើយបាទជាសរុបរួមខ្ញុំឃើញថាมันមានការប្រឆាំងជាមួយនឹងការជីកប្រេងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញតួនាទីបន្ថែមនៅក្នុងការបង្កើតឲ្យមានថាក្រុមអ្នកចាំឆ្លើយសំណួររបស់ពលរដ្ឋក្រុមអ្នកចាំឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកប្រឆាំងដែលសួរសំណួរមួយចំនួនណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបង្ហាញនៅពួកគម្រោងនេះគម្រោងធំណាស់ហើយជាគម្រោងដោយលោកភីសុកសានលើកឡើងអញ្ចឹងថាជាគម្រោងដែលនឹងក្លាយទៅជាមរតកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅជាមរតកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយហើយក៏ជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានទំហំធំណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដូច្នេះហើយការបង្ហាញនៅតម្លាភាពការឆ្លើយឆ្លងនៅសំណួររបស់ពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ប្រកបដោយការពន្យល់យើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងក៏អ្នកខ្លះក៏សួរបែបមានការយល់ដឹងតិចតួចអ្នកខ្លះក៏សួរបានបែបមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងជាសំណួរដែលពលរដ្ឋចង់ដឹងសរុបមកវិញខ្ញុំគិតថាបើយើងនិយាយអំពីត្រឡប់មកសំណួរលោកសារដាវិញអ្វីដែលវៀតណាមដាក់ការសង្ស័យឬក៏ចោទប្រកាន់នេះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅ វៀតណាមប្រើសារតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសន្តិរហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនសូវជាក្រែងចិត្តកម្ពុជាប្រហែលទេប្រហែលជាអាចមកពីទំនាក់ទំនងល្អរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាហាក់ដូចជាប្រតិកម្មជាសាធារណៈខ្លាំងទៅលើអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងមិនព្រមនៅក្នុងការបដែបដៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះឲ្យយល់អំពីបរិបទជារួមដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតមុននឹងខ្ញុំងាកទៅលោកហ៊ីងសុខសាន្តលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើកម្ពុជាជាផុតពីការបងពុនឲ្យវៀតណាមនោះទំនិញកម្ពុជានឹងអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយនឹងវៀតណាមនិងថៃជាដើមដូច្នេះហេតុអីបានជាប្រទេសថៃមិនព្រមទប់ស្កាត់កុំឲ្យសាងសង់ព្រែកជីកនេះក្រោមហេតុផលណាមួយដូចវៀតណាមដែរព្រោះថាបើព្រែកជីកនេះធ្វើទៅនោះទំនិញដែលនាំចេញនាំចូលអីជាដើមហ្នឹងក៏ត្រូវជៀសថៃជៀសអីចឹងដែរមិនចឹងឯងបណ្ឌិតសេងសេរី
បើយើងចឹងហើយបានយើងមើលប្រទេសពីរសងខាងហើយបានថៃមិនប្រតិកម្មបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចណាទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនប្រទេសថៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយវៀតណាមហ្នឹងយើងមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចតូចណាស់ជាពិសេសការនាំចេញរបស់យើងនៅតិចណាស់អ្វីដែលសំខាន់ថៃហាក់ដូចជាមានការថ្លឹងថ្លែងដែររវាងផលប្រយោជន៍នយោបាយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងថៃហើយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនថៃហ្នឹងក៏កំពុងតែស្វាស្វែងរជំនួយនៅក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសដែរអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយហាក់ថៃហាក់ដោយរសារភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅក្នុងករណីហ្នឹងចំណុចមួយទៀតកន្លងមកយើងឃើញថានៅពេលដែលថៃមានគម្រោងធំធំនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទន្លេមេគង្គនៅខាងដើមទឹកនោះនៅខាងលើនោះកម្ពុជាមិនដែលមានប្រតិកម្មទេមិនដែលមានប្រតិកម្មក្រៅតែពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងគ្រួសារលោកតាក់ស៊ីនហ្នឹងក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមិនសូវជាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងបានធ្វើកន្លងមកដែរយើងឃើញប្រទេសឡាវនៅពីលើយើងមុននឹងទឹកទន្លេមេគង្គហូរមកដល់យើងហ្នឹងគឺហូរឆ្លងកាត់ថៃហើយក៏កាត់ឡាវហើយបើនិយាយពីឡាវវិញហ្នឹងគឺធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយកម្ពុជាមិនសូវជាមានប្រតិកម្មទេដូច្នេះអាការយោគយល់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសថៃហ្នឹងមានការស្ងៀមស្ងាត់ដែរចំណុចមួយទៀតក៏យើងឃើញនយោបាយថៃបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជានៅរាសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ប្រហែលជាកំពុងតែអាចតាក់ទងទៅនឹងរឿងការមិនទាន់បានស៊ីជ្រៅទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងហើយកំពុងតែតាមដានហើយសង្ឃឹមថាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញអ្នកនយោបាយថៃទោះបីជាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងក្តីអ្នកនយោបាយដែលកំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថៃក្តីមិនទាន់ឃើញមានអ្នកនយោបាយណាមួយចេញមកជជែកវែងញែកអំពីរឿងប្រជាជនដែលជូននៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបើយើងមើលទៅផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសថៃជាពិសេសផលប៉ះពាល់ក្នុងការនាំចេញឬក៏សេដ្ឋកិច្ចនេះគឺហាក់ដូចជាថៃហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ហើយណាមួយកន្លងមកនេះការនាំចេញតាមរយៈឈូងសមុទ្រថៃតាមរយៈផែថៃហ្នឹងក៏មានយើងដឹងហើយថាការនាំចេញរបស់យើងឆ្លងកាត់តាមទន្លេមេគង្គចូលទៅដល់ផែរបស់វៀតណាមហ្នឹងគឺរហូតដល់ 90% នៃការនាំចេញនោះចឹងហើយយើង 10% ហ្នឹងគឺថៃគឺតាមរយៈកំពង់សោមខ្លះតាមរយៈផែនៅកំពង់សោមឬក៏តាមរយៈថៃតិចតួចដូច្នេះថៃហាក់ដូចជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលមានការប្រែប្រួលក្នុងការនាំចេញឬក៏ការកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណេញក្នុងការនាំចេញដើម្បីឲ្យប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រកួតប្រជែងជាមួយការនាំចេញរបស់ប្រទេសថៃណាព្រោះការនាំចេញយើងដឹងហើយថាមិនមែនគ្រាន់តែរឿងquantity មិនគ្រាន់តែជារឿងបរិមាណទេវានៅរឿងគុណភាពក្នុងការពួតចែងលើទីផ្សារដែរយើងឃើញកន្លងមកទំនិញយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងនាំចេញតែរឿងវិជ្ជាភ័ណ្ឌហើយនឹងទំនិញកសិកម្មហើយទំនិញកសិកម្មរបស់យើងទោះបីជាមានបរិមាណគួរសមបន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែយើងនៅជាប់អាគេហៅរបាំងមិនមែនពន្ធគយតទៅទៅនឹងរឿងភូក្រាមសាសបាទតាំងពីរឿងគុណភាពការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីអីជាដើមយើងតែងតែពិបាក យើងតែតែជាប់ចំណុចហ្នឹងហើយតែតែវិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងទៅលើរឿងហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ីងសុកសានអឺលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើកម្ពុជាជាផុតពីការបងពុនឲ្យវៀតណាមនោះទំនិញកម្ពុជានឹងអាចប្រកួតប្រជែងតម្លៃលើទីផ្សារអឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកដូច្នេះបើយោងតាមការលើកឡើងបែបនេះតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមសម្របខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់អាមេរិករបស់អឺរ៉ុបឬក៏របស់អាមេរិកឯជាដើមនោះដើម្បីទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ការនាំចេញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបបាទដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយសូម្បីតែ EBA នឹងបាត់ 20% នឹងបាត់ច្រើនមែនទែនហើយចំណែក GSP របស់អាមេរិកនឹងក៏មិនបានទទួលនៅឋានៈនៃ GSP របស់កម្ពុជាដែលបានធ្លាប់ទទួលបាននៅមកវិញទៀតសប្តាហ៍នេះតើចំណុចនេះហេតុអីបានជាធ្វើថាឥឡូវជីកប្រេជីកនេះដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចចុះអាសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកទៀតនៃការនាំចេញទំនិញវាយនៈភ័ណ្ឌដូចជាទំនិញសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងហើយចុះអាហ្នឹងមិនមែននាំចេញទេឬហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនបដោយឲ្យបាត់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាប្រេជីកនេះជួយទប់ស្កាត់ EBA ឬក៏ GSP បាទលោកហ៊ីងសុកសានប
ាទអរគុណលោកសារាបាទមុននេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតនឹងទីធម្មតាការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារសេរីគេមិនសំខាន់ទៅលើតែប្រកួតគេទៅលើតម្លៃថោកទេបើតម្លៃថោកយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើគុណភាពយើងអន់ក៏គេគ្មាននរណាតិចដែរហើយតើតម្លៃអីដែលកម្ពុជាបាននាំមកកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារអាមេរិកគឺសំខាន់យើងមានក្រៅតែមានតែសម្លៀកបំពាក់កង់អីហោហាយនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើគុណភាពរបៀបម៉េចហើយភាកច្រើនអសំទុំមាន
កាមេរ៉ាលោកបាទបាទ
បានមានគេអ្នកតេម
បាទ
បាទសាធមានហើយតាមបាទបាទសូមជម្រាបអស្ចារ្យ
បាទ
ចឹងការប្រកួតប្រជែងយើងមើលទំនិញរបស់យើងនាំមកកម្ពុជាភាគច្រើនដែលនាំចេញដូចសម្បិទ្ធសម្លៀកបំពាក់អីក៏យើងជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ទេយកមកពីប្រទេសចិនប្រទេសអីមកដេភ្ជាប់ជាប់នៅកម្ពុជានាំចេញទេដោយសារតែខ្មែរក៏ឡងមកបានអនុគ្រោះពន្ធពី GSP និង EBA ដូច្នេះការលើកថាដើម្បីមានប្រេជីនេះទៅហើយយើងធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសប្រកួតប្រជែងតម្លៃជាមួយនឹងផលិតផលវៀតណាមនិងផលិតផលប្រទេសថៃនឹងវាក៏ត្រូវមកជ្រុងទូចទេដូចខ្ញុំនិយាយវិខានថាប្រកួតប្រជែងមិនមែនសំដៅថាផលិតផលថោកហើយគេទិញយើងទេវាលើគុណភាពផងដែរហើយទី2នោះគឺថាតើផលិតផលយើងមានប្រមាណមុខនៅលើលោកដែលយើងនាំចេញមកទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារសារ៉ាអាមេរិកនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេសំបីអង្គក៏យើងមិនទាន់អាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានផងអញ្ចឹងណាបាទផលិតផលកសិកម្មបាទផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌផលិតផលឧស្សាហកម្មមួយដូចជាអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏យើងមានតិចណាស់ចំនួនតិចណាស់ដែលអាចទៅធ្វើថាប្រកួតប្រជែងជាមួយគេនោះប៉ិនក៏ថាគាត់និយាយនេះវាមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាត្រូវអាចមកជ្រុងដែរបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងថាអ្វីដែលថៃมันបានជំទាស់ហ្នឹងដូចថាថៃมันបាត់បង់ប្រយោជន៍ច្រើនទេពីมันប៉ះពាល់ទៅបីមានប្រជិកហ្នឹងអត់ប្រជិកក៏ថៃมันប៉ះពាល់ដែរអ្វីដែលរឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណាយច្រើនគឺបាត់បង់ប្រយោជន៍ពីការដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាឆ្លងកាត់យួននឹងឯងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យឈរលើតម្លាភាពតម្លាភាពគាត់ថាដើម្បីបង្ហាញទៅប្រទេសជិតខាងទីមួយគឺយើងចង់រក្សាតំណែងល្អនៅក្នុងនាមយើងជាប្រទេសជិតខាងគូផងរបងគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងជាមួយប្រទេសវៀតណាមទី2នៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែរព្រោះកម្ពុជានិងវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មការមហាមូលមន្ទីរមេគង្គដែលយើងប្រើថាប្រព័ន្ធទឹកដូចមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពិភាក្សានេះប៉ុន្តែគុំខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពិភាក្សាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជានឹងយួនទេយើងពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ក្របខ័ណ្ឌគណៈកម្មការមេគង្គឲ្យចឹងទៅដើម្បីយើងបង្ហាញថាតម្លាភាពនេះថាយើងធ្វើគម្រោងនេះវាចេះមួយជា2បង្ហាញពីភាពតម្លាភាពហើយទី2គឺដើម្បីឲ្យរក្សាតំណែងល្អរវាងប្រទេសជិតខាងផងដែរបាទហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជារឿងមួយភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលជាង20ឆ្នាំផ្លាយដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុង កិច្ចការសង្គមឬកិច្ចការនយោបាយខ្ញុំពុំដែលឃើញលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាហ៊ុនសែនគាត់មានប្រសាសន៍ប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមទេរឿងប្រជាជីវទេនេះអូសុំទោសប្រជាជីវទេប្រជាហ្វូណនដាជូនេះព្រោះកន្លងមកមិនថាប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសុំទោសអង្គការសង្គមសិវិលឬក៏គណៈបកប្រឆាំងឲ្យទៅលើករឿងអីមួយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រយោជន៍វៀតណាមរឿងអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរឿងបញ្ហាព្រំដែនទៀងទាកោះត្រល់រឿងសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមអីអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមឯខុសច្បាប់រឿងកោះត្រល់កោះអីហ្នឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងតែមិនខ្វល់ហើយគាត់តែងតែចោទប្រកាន់អ្នកទាំងអស់រហូតដល់បញ្ជូនក្តារមកជួបក្តារអីហ្វាយហើយគាត់មិនដែររឿងសំស្ដោបអីអីហូហាយរបស់វៀតណាមតាមខេត្តនេះនេះគឺថាបញ្ហាព្រំដែននេះឡើងឡើងគឺគាត់មិនដែលមានប្រតិកម្មអីទៅលើវៀតណាមទោះបីវៀតណាមនិយាយមិនក្រៃរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងថ្ងៃកាលឆ្នាំ2017អញ្ចឹងមានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនហ្នឹងបាននិយាយថាដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដែនដីបោះដូនតាយួនជាយូរមកហើយក៏គាត់អត់មានប្រតិកម្មអីទាំងអស់ហើយហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលទៀមទាត់ដឹកតែនៃកម្មវិធីកងទៀមទាត់ក៏ត្រូវឡើងគាត់ថែមតាមបញ្ជូនក្តាមមកជួបក្តាមអីហូហែអញ្ចឹងនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំចាំមើលបាន20ប្លាយឆ្នាំនេះខ្ញុំចាំមើលពីព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញប្រតិកម្មលោកអនុនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ទាល់ទៅវៀតណាមបែបនេះទេលើកទី1ដែលគាត់ប្រតិកម្មថាគាត់មិនចរចាជាមួយវៀតណាមទេហើយប្រេសនេះនៅតែចេញទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយតែចេញតែមួយជា2ពីព្រោះកន្លងមកខ្ញុំឃើញនៅខាងពួកអ្នកវិភាឬក៏មន្ត្រីអីអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួននៅក្នុងរាជវិនិច្ឆ័យសភាកម្ពុជាដូចជាលោកសុកទូចនឹងមន្ត្រីអីមួយចំនួនហ្នឹងចែកថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានមេការលើរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកសុយសភាបែបហ្នឹងវិភាឬក៏និយាយអីគឺថានៅវាយប្រហារទៅវៀតណាមបាទប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអត់ហាមពួកហ្នឹងទេគឺពួកហ្នឹងនិយាយកាន់តែជ្រៅទៅហើយខ្ញុំចង់ឃើញពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញប្រទេសឯកសារមួយនៅក្នុង WikiLeaks លោកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើពិភពលោកយើងដឹងថាស្អីទៅ WikiLeaks នោះគឺជា website មួយដែលបញ្ចេញនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកទាំងអស់ដែលអតីតមន្ត្រីអ្នកឈ្មោះស្វាញអាសាញ់ខ្ញុំចាំឈ្មោះគាត់ណាគាត់ជាស្ថាបនិក WikiLeaks នឹងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅមន្ត្រី CIA របស់អាមេរិកគាត់មានព័ត៌មានគាត់បញ្ចេញហើយក្នុងឯកសារមួយនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺមានកិច្ចសន្ទនាមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជាមួយនឹងមេដឹកនាំយួននៅសម័យនោះហើយប្រហែលជាង10ឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះមេដឹកនាំយួនបានប្រើពាក្យហៅលោកនាយកអតីតយុទ្ធសាស្ត្រថាពាក្យថា traitor បានថាជនក្បត់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មានកម្មវិធីនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមានន័យថាប្រទេសវៀតណាមលែងប្រើប្រាស់ឬក៏អាចបើសាមញ្ញសំទុះខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេបាទគាត់លែងបជាលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៀតអញ្ចឹងណាប
ាទ
បានប្រើពាក្យហ្នឹងព្រោះពាក្យថាក្បត់ជាតិព្រោះបកអង់គ្លេសថា traitor ហ្នឹងគឺក្បត់ជាតិហ្នឹងបានន័យថាប្រើប្រាស់សម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមឲ្យក្បត់ធ្វើអត់បំរើប្រយោជន៍អីឲ្យវៀតណាមណាប៉ុន្តែសម្រាប់ហេតុបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ពាក្យហ្នឹងហេតុអីបានជាមេដឹកនាំវៀតណាមពេលហ្នឹងប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងដាក់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាក្បត់ជាតិ
ឆ្នាំណាលោកហ៊ីងសុកសានឆ្នាំណា
ខ្ញុំរកឯកសារនៅអត់ឃើញលោកសាដាននៅក្នុង WikiLeaks
បាទ
ឲ្យធ្លាប់ចេញឲ្យធ្លាប់យកមកផ្សាយឡើងវិញនៅដូចជានៅអាស៊ីសេរីឬក៏ VOA ខ្ញុំអត់ចាំបាញ់និយាយ10ប្លាយឆ្នាំមុនបា
ទ
ខ្ញុំផ្ញើអើហើយខ្ញុំចាំហើយខ្ញុំបានចាប់អរំថាចាំមើលមើលតើវៀតណាមហ៊ានប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់ហ្នឹងតើមានប្រតិកម្មអីពីអតីតលោកយល់ហើយអំពីនោះស្ងាត់ឈឹងមកដល់ឥឡូវចិត្តមកចូលចិត្ត20ឆ្លាយឆ្នាំហើយអស់20ឆ្នាំហើយចិត្តទៅតែថ្ងៃនេះដែលលោកនាយកអតីតយុរ៉ាន់តែគាត់ប្រើប្រាស់វោហារធ្ងន់នឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកឯកសារហ្នឹងឲ្យឃើញព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានខ្ញុំស្រាប់សែលទុកមិនថាខ្ញុំទុកនៅទីណាហើយខ្ញុំនឹងរកឃើញខ្ញុំនឹងបង្ហោះបញ្ចេញឲ្យមើលថាកិច្ចសន្ទនារវាងមេដឹកនាំយួននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅពេលហ្នឹងបានប្រើពាក្យហៅលោកនាយករដ្ឋអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាពាក្យថាជនក្បត់ជាតិហើយបានគេប្រើគាត់ជាជនជាតិខ្មែរហើយបានយួនប្រើគាត់ថាជនក្បត់ជាតិវៀតណាមទៅវិញអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក្រោយខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តថាឲ្យមានការពិភាក្សាទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីកុំសំទោសក្របខ័ណ្ឌកហុភាគីនៅក្នុងគណៈកម្មការអនុបណ្ឌតលេមេគង្គដើម្បីបញ្យលទៅវៀតណាមថាអញ្ចេះមួយចេះពីរដើម្បីប្រសាទនៅការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានខាងធើរបស់យួននឹងមិនយើងនឹងឲ្យដើម្បីឲ្យយើងទៅមិនវិជាឲ្យមានអរិភាពគ្នារវាងប្រទេសជិតខាងភូផងរបងជាមួយគ្នាដោយសារការទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងយួនហើយតែខ្ញុំមិនបកស្រាយហួសទៅដូចអ្នកវិភាគមួយចំនួនឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនថាការជីកប្រេកនេះគឺវៀតណាមនយោបាយអតីតយុរ៉ុបហ៊ុនសែនគាត់បង្ហាញចំហក្រាំងនេះគឺចង់បង្ហាញថាគាត់ចង់រំដោះខ្លួនចេញពីគំនាបប្រទេសវៀតណាមរំដោះចេញពីមនោគមន៍យើងខ្ញុំមិនព្យាយាមបកស្រាយដល់ចំណុចហ្នឹងទេបាទគាត់ខ្ញុំចង់លើកឡើងប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសានបណ្ឌិតសេងសេរីមានមតិខ្លះលើកឡើងថាតំណែងកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបមិនច្រើនទេបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកត្រូវបានព្យួរគឺភាគច្រើនមានតែចេញទៅចិនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតំណែងដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិនក៏មិនច្រើនដោយការដែលចិននាំចូលមកកម្ពុជាដែរដូច្នេះតើប្រេជីកនេះអាចជាហេតុផលមួយរួមចំណែកជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនឲ្យកាន់តែខ្លាំងដែលបង្កប់នៅការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់វិស័យយោធាចិនដោយប្រយោលដែរទេបណ្ឌិតសេងសេរី
ដូចសំណួរនេះវាដូចជាអ្វីដែលវៀតណាមចោតកម្ពុជាដែរថានឹងអាចថាជាច្រកចូលរបស់កងទ័ពចិនហ្នឹងទៅគៀកព្រំដែនវៀតណាមជាពិសេសទៅគៀកព្រំដែនមូលដ្ឋានទ័ពជើងគោកវៀតណាមតាមរយៈប្រេជីនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាអ្វីដែលជារឿងដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពឬក៏ធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះរឿងការបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសតែមួយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេជាពិសេសទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រទេសលោកសេរីជាប្រទេសអ្នកទិញមិនមែនជាអ្នកដែលផលិតទេហើយក៏មិនមែនជាអ្នកដែលដើរតម្ដើមការផលិតលក់ដែរខណៈដែលប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសដែលផលិតដែរទីផ្សាររបស់ចិនហ្នឹងក៏ជាទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចឹងហើយសំណួរមួយសំណួរទៀតសួរថាតើដើម្បីអាចបង្កើតនៅវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បង្កើតនៅធ្វើការធ្វើពិពិធកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកបាននោះយើងឃើញមានលក្ខខណ្ឌខ្លះកន្លងមកនេះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ការបាត់បង់ GSP អីហ្នឹងសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អការមិនមានអភិបាលកិច្ចល្អការមិនបើកនៅបរិយាកាសនយោបាយមិនមានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាមានលទ្ធភាពខ្ចីចិននៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងប្រទេសសម្រួលដល់ការនាំចេញហើយអាការសម្រួលផ្នែកខាងនយោបាយការសម្រួលផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សការសម្រួលផ្នែកខាងអភិបាលកិច្ចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ជួយពង្រីកទំហំទីផ្សារនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែរជាពិសេសការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដូច្នេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនធ្វើការដល់យោបល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងច្បាស់ណាស់ព្រោះគ្រឿងកិច្ចការងារនេះវាកើតឡើងយូរហើយហើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនេះក៏មិនទាន់ឃើញកម្រើកនៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពនយោបាយភាពតានតឹងផ្នែកខាងនយោបាយនឹងមានភាពធូរស្បើយដែរដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងពង្រីកផលិតកម្មរបស់យើងឲ្យធំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីផ្សាររបស់យើងវាតូចហើយទីផ្សាររបស់យើងនាំចេញហ្នឹងបើសិនជាយើងនាំចេញទៅចិនហ្នឹងគឺទៅនាំចេញមិនបើចិនជាអ្នកនាំចេញដែរចឹងហើយទៅមកវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងដែរថាជានយោបាយតាក់មួយ របស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពផ្នែកពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងគឺការតាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសវាអាស្រ័យទៅលើថាតើស្ថានភាពនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានការប្រែប្រួលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញខ្ញុំថាពាណិជ្ជកម្មនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនេះវាដើរទន្ទឹមគ្នាហើយអាហ្នឹងមិនមែនជារឿងមិនមែនជាទฤษฎីថ្មីទេវាជារឿងជាទฤษฎីវាខ្លាយទៅជាទฤษฎីនយោបាយបែបបុរាណទៅហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែជាទฤษฎីដែលអាចយកមកពិនិត្យវិច័យឬក៏អនុវត្តបានទន្ទឹមនឹងការពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចទាល់តែនយោបាយយើងហ្នឹងវាស្របជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកទិញដែរហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយប្រទេសដែលមាននិន្នាការគោរពប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីរបបដឹកនាំសេរីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសណាមួយហ្នឹងតែងតែភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងវាខុសពីប្រទេសចិនដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនសូវជាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយតម្លាភាពអីទេប៉ុន្តែប្រទេសសេរីតែងតែភ្ជាប់ជាមួយលក្ខខណ្ឌនោះហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាដោយសារតែយើងមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះហើយបានធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅឱកាសអនុគ្រោះពន្ធមួយចំនួនកន្លងមកនោះបាទ
បាទបាទ
លោកសាដាមិញភ្លេចឆ្លើយសំណួរលោកសាដា
បាទសំជឿ
GSP ឡាយជក់និយាយទៅចាច់ព្រៃរឿង GSP និង EVA ដែលលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាកើនការនាំចេញទៅប្រកួតចេញទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកប៉ុន្តែបើបាត់ EVN GSP បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមនឹងទីទៅបាទដោយលោកសេនីគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងអ្វីខ្ញុំចង់និយាយគាត់លើកឡើងអស់មិញហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់បន្ថែមនេះទៀតគាត់ថាទីមួយយើងចោទជាសំណួរសួរថាតើដើម្បីពីប្រកាសហើយកាលណាយើងមានប្រេជីនឹងមានថាយើងបង្កើនការនាំចេញដើម្បីឲ្យចំណាយតិចប៉ុន្តែសួរថាតើផលិតផលអីដែលយើងនាំចេញដើម្បីបង្កើនការនាំចេញបានគឺយើងបង្កើនការផលិតបង្កើនការផលិតដើម្បីនាំចេញហើយនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារណាទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវអាមេរិកគឺបិទ GSP 100% ហើយអត់មាន GSP ទៀតទេអញ្ចឹងរាល់ទំនិញនាំមកអសរអាមេរិកត្រូវតែបង់ពន្ធធម្មតាដូចប្រទេសដទៃដែរនៅតែសហគមន៍អឺរ៉ុបទេគឺ EBA យើងកាត់អស់ 20% ហើយលក្ខខណ្ឌ EBA ដើម្បីបាន 20% វិញលុះត្រាតែវាភ្ជាប់ទៅនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយបើកចំហសេរីភាពអីហូហែលក្ខណៈយើងចេះសួរសំណួរសួរថាតើហេតុអីបានជាគាត់មិនដោះស្រាយដើម្បីឲ្យបានទីផ្សារបើទោះបីជាយើងមានប្រេជីហ្វូណុនដែលជួនេះក៏ដោយយើងបង្កើនការផលិតក៏ដោយនាំចេញក៏ដោយតែបើទីផ្សារយើងវាជាទៀតក៏វាពិបាកដែរសួរថាតើយើងយកទៅលក់នៅណាយើងយកទៅលក់នៅណាបើយើងមានប្រកាសព្រោះធម្មតាកម្ពុជាប្រជាប្រដ្ឋតិចអញ្ចឹងអាទំហំទីផ្សារប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងវាតិចចាអញ្ចឹងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញអញ្ចឹងបើការនាំចេញទីផ្សារក្នុងតំបន់អាចជាអាស៊ានទី2អាចសារ៉ុមអាមេរិកទី3អាចអឺរ៉ុបទាំងទៅអញ្ចឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាខ្លាយជាទីកន្លែងផលិតជារោងចក្រផលិតដើម្បីបានផលិតផលជាច្រើនមុខច្រើនម៉ាស់ច្រើនប្រភេទក្រៅ
ពីកម្ពុជាផលិតបាទកម្ពុជាជាកន្លែងផលិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកហ៊ីងសុកសានលោកដឹងស្រាប់ហើយសូម្បីតែជាកម្លាំងពលកររបស់ខ្មែរនោះគឺថាច្រើន2 3លានអ្នកនោះទៅដល់ថៃទៅដល់កូរ៉េទៅដល់កូរ៉េខាងត្បូងទៅដល់ជប៉ុនគេស្រូបទាញកម្លាំងខ្មែរអស់ទៅហើយហើយតើខ្មែរនឹងមានកម្លាំងមកផលិតនឹងមកពីណាបាទសប្តាហ៍នេះហើយគេតែពីពឹងការរោងចក្រឥឡូវយើងមើលកសិកម្មវិញកសិកម្មនឹងគឺថាផលិតអង្ករយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនទាន់តម្រូវការដែលប្រទេសគេចង់បានផងមិនចឹងលោកហ៊ីងសុកសាទ
ធំនឹងហើយតែខ្ញុំថាយើងបង្កើនការផលិតឲ្យកម្ពុជាខ្លាយទៅជាកន្លែងផលិតចឹងត្រូវការមានទាំងវិនិយោគទុនក្នុងស្រុកគឺក្រៅស្រុកដែរបើមិនយើងអត់មានការផលិតទេតើធ្វើម៉េចយើងមានអីនាំចេញទៅហើយក្នុងការផលិតនេះវាត្រូវមានផ្អែកលើអីខ្លះការតេកទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យមកត្រូវមានការកសាងទំនុកចិត្តច្បាប់ដោះស្រាយបញ្ហាពេលមានបញ្ហាត្រូវផ្ដល់ទំនុកចិត្តអបលុកបាត់អំពើពុករលួយហើយផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកវិនិយោគដើម្បីអ្នកវិនិយោគនឹងមកហើយឥឡូវយើងថាបោអ្នកវិនិយោគគេមកវិនិយោគហើយហើយសម្រួលដល់ការនាំចេញណាកាត់មានទីផ្សារទៅអឺរ៉ុបទៅអីហើយមានការនាំចេញមានផ្លូវទឹកទៅអីហើយតម្លៃថោកយ៉ាង ប៉ុន្តែយើងត្រូវកសាងទំនុកចិត្តមកហើយបើកាលណាយើងធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមកដាក់ទុនរស់ស៊ីស្រុកយើងណាគេក៏បង្កើតរោងចក្របង្កើតអីពេលនោះខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនចំណាក់ស្រុកទេគាត់ចំណាក់ស្រុកដោយសារអីដោយសារតែគ្មានការងារធ្វើធ្វើស្រែចម្ការផលិតអត់មានទីផ្សារនាំចេញណាហើយបានតម្លៃខោពឹងផ្អែកទៅលើឈ្មួញស្រូវស្វាយអីអីហូហែផលិតផលកសិកម្មដូច្នេះតែគ្មានការងារធ្វើបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកតែបើយើងដូចថាដៃលោកអឌិតអលយុរ៉ុបតែថ្មីរងឯងគាត់ថាគាត់ដើរតាក់ម៉ួយដើម្បីតាក់ម៉ួយបានតើតើយើងមានសក្តានុពលអីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនមកបណ្ដាក់ទុនស្រុកយើងគេចង់មកបើករោងចក្រគេត្រូវកែយើងមានធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ហើយតម្លៃថោកឲ្យគេនៅយើងមានការនៅគ្រប់ពន្ធឲ្យគេនៅយើងមានកម្លាំងពលកម្មឲ្យគេនៅបាទសពថ្ងៃយើងមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យស្របទៅនឹងវិស័យណាមួយដែលគេមកវិនិយោគអត់គឺថាគេចង់បើករោងចក្រតឡើងឡានបើករោងចក្រផលិតកប៉ាល់លើកខ្ចៅខ្ចងរថយន្តផលិតប្រទេសឈីបកុំព្យូទ័រតើយើងមានធនធានមនុស្សសម្រាប់ធ្វើអននៅដូច្នេះបើយើងអត់ទាន់មានកម្លាំងធនធានមនុស្សទេយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធច្បាប់រឹងមាំទេយើងនៅមានប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យនៅអំពើពុករលួយទេច្បាប់យើងធូរលុងទេតឡាការយើងមិនទាន់ឯករាជ្យទេសួរថាតើយើងទៅតាក់ម៉ួយគេមកអត់ពីព្រោះពុំរំពឹងថាគេមកផលិតនៅស្រុកខ្មែរគេលក់នៅក្នុងស្រុកប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅ10លានអ្នកទេទូចណាស់អញ្ចឹងគេមកកម្ពុជាគេមករុស្ស៊ីលូត្រាតែគេមកចូលជាកន្លែងផលិតឲ្យនាំចេញទៅវិញទេនាំចេញទៅទីផ្សារអាស៊ាននាំចេញទៅទីផ្សារអាមេរិកនាំចេញទៅចិនឬក៏នាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបបាទដូច្នេះវាទាមទារកត្តាច្រើនដូច្នេះខ្ញុំជឿថារដ្ឋាភិបាលហើយគាត់យល់ដឹងហើយព្រោះមានអ្នកជំនាញអីបើហូហែប៉ុនសង្ឃឹមថាធ្វើយ៉ាងណាគិតបញ្ហានេះរឿងបញ្ហា EBA GSP យើងដាក់បាត់ហើយណាអូខេតែ EBA នេះវាអត់មានអីប្រហាក់សោះគ្រាន់តែលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សការបើកនៅលំហវិជារបតៃលំហនយោបាយសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ទិនភាគីទាំងអស់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចុះកែងគណៈបកកណ្ដាលណាគាត់ថាគាត់មានអ្នកគាំទ្ររាប់លាននេះហើយមានមធ្យោបាយទាំងមធ្យោបាយថវិកាទាំងមធ្យោបាយនានារហូតដល់ពេលខ្លះអាចប្រើប្រាស់នៅស្ថាប័នរដ្ឋទៀតផងក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមានពង្រីកសាខាបកតាមក្រសួងតាមមន្ទីរហោហែឃើញទេហើយមានទាំងធនធានមនុស្សច្រើនណាស់មានបញ្ញវន្តមួយចំនួនទៅចូលរួមបម្រើការងារនៅក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកជឿអីទៅខ្លាចអីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងណាតែបើកមហោបជាតិប្រកួតប្រជែងទៅដោយមិនដោយទស្សនៈទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋវិនិច្ឆ័យទៅឲ្យតែយើងធ្វើល្អណាដាក់ទៅគោលនយោបាយខ្លះគណៈបកប្រឆាំងមានគោលនយោបាយអីមានកម្មវិធីនយោបាយអីហើយគណៈបកកណ្ដាលមានអីដឹកនាំវាមិនហើយឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់វិនិច្ឆ័យគាត់បោះឆ្នោតទៅបើប្រជាប្រដ្ឋគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបកប្រឆាំងធ្វើមិនទេអំណាចទេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងរងថ្ងៃយើងមិនព្រមបោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបាត់ EBA 20% យើងយកលេសថាមិនឲ្យប្រទេសណាមួយមកជ្រៀតជ្រែកដែនអធិបតេយ្យទេណាយកលេសថាមិនចេះមួយចេះពីរតែសុខភាពបាត់អាហ្នឹងហើយឥឡូវមកលើកបញ្ហារឿងប្រជីនេះថាដើម្បីបង្កើនការនាំចេញហ្នឹងហើយចុះបន្តចេញបើកាត់បន្ថយទីផ្សារពី82 100% មកនៅសល់80ហើយកាត់អស់ 20% ចុះបើយើងខំមើលដោះស្រាយបញ្ហាហើយបញ្ហាងាយសោះនេះវារឿងបាច់ពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហានយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាកែលោកពីមុនមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហាលំហបើលំហសេរីភាពនយោបាយព្រោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅផែនការនយោបាយមកគាត់ក្នុងការផ្ទេរអំណាចទីតំណែងមកកូនឥឡូវអត់ផ្ទេរអស់ហើយតានៅតែកតាពង្រឹងអំណាចអីមួយចំនួនហូហើយឥឡូវបានឈានមកដល់ចំណុចនេះហើយខ្លាចអីបើទៅគណៈបកប្រឆាំងមានទេបែកខ្ញែកគ្នាប៉ុណ្ណេះហើយប្រគល់បច្ច័យនេះទៅណាខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយដែលខ្មែរទីគឺថាបើកលំហជាតៃឡង់វិញហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយទទួលបានទីផ្សារនាំចេញទាំងអរ៉ុបក្តីទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីណាដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពបង្កើនការផលិតបង្កើនរោងចក្ររបស់យើងនាំចេញទៅសម្បូរផលិតផលសម្បូរបែបនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារទាំងអស់នោះដូច្នេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវបើកលំហជាតៃហើយមានការប្រកួតប្រជែងនេះដោយសេរីទៅបាទហើយខ្ញុំគិតថាខ្មែរអាចមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងប្រេជីកនេះហើយអត់មានកំហុសប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មានត្រូវបដាសារអ្នកជំនាន់ក្រោយថាដេសាប្រេជីកជាងមួយជាពីរទេមានដេសាតនរបស់គ្នាដូច្នេះកាលណាយើងមានការឯកភាពជាតិគ្នាឯកភាពជាតិរួមតែមួយហើយយើងគ្រប់គ្រងគម្រោងយើងទៅខ្វល់អីនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេលើក ីកង្វល់អញ្ចេះកង្វល់នេះបើអត់ប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ប្រទេសគេគេមិនលើកទេចឹងហេតុនេះមិនយើងមិនសួរម៉ាឡេស៊ីយើងមិនសួរភូមាយើងមិនសួរសិង្ហបុរីហេតុនេះមិនតវ៉ាទៅតវ៉ារឿងយួនតបប្រសាទតែយួនគាត់បាត់បង់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយបើសិនយើងអត់ទាន់មានការឯកភាពជាតិគ្រប់គ្រងយើងមានហេតុថាណែខ្ញុំមានការឯកភាពជាតិមិនថាបកប្រឆាំងមិនថាគ្រប់និន្នាការទាំងអស់គ្រប់គ្រងគម្រោងនេះហើយដើម្បីបំពេញប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននេះរឿងឯងតែខ្ញុំទៅស្ដាប់តែឯងហើយរឿងបញ្ហាជីកទឹកដីកម្ពុជាតើបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតើហើយមកជាកោមនៃប្រព័ន្ធទលេយមេគង្គណាដូច្នេះយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបកស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលចោទយើងពីព្រោះយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់គេបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុខសានបណ្ឌិតសេងសេរីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមុននឹងយើងលាគ្នាចង់សួរលោកចេះកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងពាក្យថាវៀតណាមក៏បខំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានោះស្អប់បាទចំណុចនេះថាតើពាក្យនេះវាចំណេញកម្រិតណាដែរនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយពាក្យឃ្លានេះថាតើពាក្យមួយម៉ាត់នេះវាអាចមាននៃជ្រៅនឹងកម្រិតណាដែរទៅលោកសេងសេរី
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងមើលពីមុំប្រវត្តិសាស្ត្រណា
បាទ
រឿងកម្ពុជាវៀតណាមនេះរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហ្នឹងទោះបីមិនស្អប់គ្នាក៏មិនដែលទុកចិត្តគ្នាដែរជាពិសេសហ្នឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងតែងតែគិតថាខ្លួនជាអ្នករងគ្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីរឿងការបាត់បង់ទឹកដីតាំងពីរឿងរាជាសម័យមុនហ្នឹងមានតំណែងតំណងចាញ់បោកវៀតណាមចាញ់អីចឹងទៅចឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺកម្ពុជាហ្នឹងមិនដែលបានដើរខ្សែលើវៀតណាមម្ដងទេចឹងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រជាជននិងប្រជាជនហ្នឹងគឺតែងតែកើតមានវិវាទផ្លូវចិត្តជាមួយគ្នានរាមករហូតដល់មានការរើសអើងអីទៀតប៉ុន្តែបើយើងមើលកម្រិតអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងអ្នកនយោបាយជាពិសេសអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងតែងតែលើជាមួយគ្នានឹងតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះនេះជាពិសេសក្រោយសម័យអង្គរនឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងក្សត្រវៀតណាមនឹងតាំងពីសម័យក្រុងវេនឹងមករហូតមកដល់ក្រោយមកទៀតហ្នឹងគឺយើងទោះបីជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានភាពចន្លោះអីខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរវាងមេដឹកនាំនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងតែតែមានភាពលោកលឿនជាមួយគ្នាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំថាដោយអ្វីដែលគ្រប់គ្នាបានសង្កេតដែរថាជាលើកទី1ហើយដែលយើងឃើញថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយដែលគេតែងតែជឿថាគណៈបកប្រជាជននឹងជាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងដោយបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយមេដឹកនាំជាពិសេសមេគណៈបកប្រជាជនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងមានប្រតិកម្មខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយពេលខ្លះហ្នឹងពលរដ្ឋមួយចំនួនធំក៏ហាក់ដូចជាមានមោទនភាពដែរដែលឃើញមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងហាក់ដូចជាហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដែលយើងឃើញថាមានឥទ្ធិពលផ្នែកខាងនយោបាយមកលើកម្ពុជាហ្នឹងប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងមកហើយក្នុងន័យនេះសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាហាក់ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយពីមនុស្សចំនួនថ្មីមកមនុស្សចំនួនចាស់ប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលជាសញ្ញាណមួយដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំថាក្រៅតែពីពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសក៏វាដល់ដំណាក់កាលមួយដែលជំរុញឲ្យមានការឯកភាពជាតិតាមរយៈការបើកលំហនយោបាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមែនស្នើឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសាវៀននយោបាយតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជារឿងលើសពីអ្វីដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានទេវាមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាជាពិសេសហ្នឹងឯកសារគោលរបស់សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសឲ្យរួមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផង
បាទ
ដូច្នេះហើយបពប្រឆាំងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលរាប់ថាពួកគាត់ជាជនគាត់ជាតិទេប នេះវាជាទួនាទីរបស់បាវឆាំងនៅក្នុងការតាមដាននិងពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាយើងបំពេញទួនាទីរៀងខ្លួនបែបនេះហើយគ្រប់គ្នាគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌលោកគោរពទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសក្រៅតែពីយើងអាចបង្ហាញសាច់ដុំទៅដាក់នៅវាទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដែលធ្លាប់ថាជាមនោគមវិជ្ជាដូចធ្លាប់ជាអាណានិគមនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយការពង្រឹងឯកភាពជាតិការពង្រីកវិសាលភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពង្រីកវិសាលភាពសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងវាការចាប់ផ្ដើមទន្ទឹមគ្នារឿង3ធំក្នុងពេលតែមួយទី1គឺបង្ហាញពីការឈប់ខ្ចីដង្ហើមវៀតណាមដកទី2ការពង្រីកវិសាលភាពផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវទឹកផ្លូវគោកទី3ដែលគួរតែបំពេញហ្នឹងគឺការពង្រីកគេហៅថាការបង្កើតនៅឯកភាពតាមឯកភាពជាតិតាមរយៈការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសវិមរបស់ឆ្នោតតាមរយៈតាមគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាកម្ពុជាអាចធ្វើ3រឿងហ្នឹងក្នុងទន្ទឹមពេលតែមួយជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែដឹកនាំនេះខ្ញុំគិតថាក៏វាជារាប់ថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែរដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឯកភាពជាតិកំឡុងពេលដែលខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះបាទ
អរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ីងសុខសានជាចុងក្រោយចង់សួរសំណួរលោកមួយសំណួរទៀតដែរថាប្រិយមានអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាប្រិយជីហ្វូណននេះលោកហ៊ុនសានអាចឆក់យកឱកាសនៃគេថានៃការគ្រប់គ្រងអំពីប្រិយជីនេះទៅជាកម្លាំងចលករមួយក្នុងការស្វែងរកឯកភាពជាតិលោកហ៊ីងសុខសានតើចំណុចនេះលោកយល់ស្របដែរទេបាទ
បាទបើសិនបាទខ្ញុំយល់ស្របដែរបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការស្វែងរកការឯកភាពជាតិពីព្រោះបើសិនជាតិយើងទាំងមូលមួយខាងគ្រប់គ្រងឲ្យមានប្រេជីកមួយខាងមិនគ្រប់គ្រងតើយើងអត់មានឯកភាពជាតិផងធ្វើម៉េចយើងទៅមានហេតុផលណាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពយល់ប្រាប់ទៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគេរីគុណយើងដូច្នេះវាសំខាន់ណាមូលដ្ឋានគ្រឹះយើងមានការឯកភាពជាតិហើយដើម្បីឯកភាពជាតិបានលុះត្រាតែយើងមានការផ្សះផ្សាហើយការផ្សះផ្សាជាតិលុះត្រាតែមានការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយយើងទៅចែកគ្នាអនុគ្រោះឲ្យគ្នាប្រើក្តីសំណងគ្នាទៅខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយបើសិនជាយើងនៅតែអញ្ចឹងទៀតខ្មែរយើងមិនបានសុខទេហើយពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឃើញតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាវិលមកវិញអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះយើងអត់បានដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងផងយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រជាជាតិខាងរឿងបញ្ហាប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចឬក៏ប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាមានបញ្ហាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រជាន់ណាមិនចេះយើងបានទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលទៅគឺថាខ្មោចហូរជាមិញបានបង្កើតនៅបកគុំលីនូចិនហើយក្រោយមកបកគុំលីនូចិនបានបែងចែកជា3ប្រទេសផ្សេងៗគ្នានឹងឯងក្នុងនោះកម្ពុជាយើងមើលត្រូវវិដឹកនាំលើទូសមុទ្រគឺបកពលករកម្ពុជាឬបកបដិវត្តខ្មែរហ្នឹងដឹកនាំលើទូសមុទ្រហូរហែមកចាប់ដល់ខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមពេលនោះដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបសម័យលន់នល់បានគាត់ទៅពឹងយួនដើម្បីមកផ្ដួលរំលំសម័យលន់នល់បានដល់ពេលផ្ដួលរំលំលន់នល់បានគាត់ងាកឈប់ពឹងចិត្តយួនគាត់ទៅពឹងចិនម្ដងមហាអស្ចារ្យអនុលោតផ្លោះអីចឹងទៅក្រុមត្រួតបដិវត្តវប្បធម៌ម៉ៅសេតុងសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងអំពីទុកចិត្តលែងទុកចិត្តជឿទៅលើអង្គការគាត់ហើយឥឡូវចឹងដែរយើងងាកមកដើម្បីផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមវិញតែជាកូនចិនចាស់របស់វៀតណាមបោះបង់វៀតណាមទៅពឹងលើចិនហ៎បកើតឲ្យមានក្រុមមួយថ្មីដែលរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិនេះចាំ78 79 78នេះនៅឆ្លងកញ្ចេះចឹងមកផ្ដួលរំលំខ្មែរក្រហមវិញបានថាបានយកវាចង់ថាកលីច្បាយលីតដែលមកដោកលីដោកលីអញ្ចឹងក៏មកឈ្នះខ្មែរក្រហមមកឡើងកណ្ដាលហើយបើក្រុមអធិពលយូរនឹងរហូតពីឆ្នាំ79មកដល់89បានដកកងទ័ពវៀតណាមចេញមុនមិនមានកិច្ចប្រំពៃកងប៉ារីសឃើញទេឥឡូវនេះយើងបំរើក្រុមអធិពលយូរនេះទោះបីតិចឬច្រើនក្រុមអធិពលយូរហើយលោកនាយករដ្ឋអតីតយូរនេះគាត់មានប្រសាសន៍ផ្ទាល់គាត់ថាគាត់តែឲ្យឲ្យគាត់ប្រឆាំងវៀតណាមហ្មងបើកងទ័ពវៀតណាមមានជាង100,000អ្នកនៅកម្ពុជាសម័យនោះគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ជាសាធារណៈនៅពេលនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឥឡូវវារបត់មកចូលដល់របត់មួយទៀតគឺហាក់បីដូចជារបត់ងាកចេញពីការក្រោមគំអតិពលរបស់យួនទៅពឹងចិនម្ដងឥឡូវនេះវាដូចអ្វីដែលពលពតបានធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រវាតែឥឡូវបានងាកចេញពីវៀតណាមហើយខ ខ្ញុំភ្ញាក់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងណាតែខ្ញុំភ្ញាក់ហើយណាដែលលោកប្រហែល2 3ថ្ងៃនេះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានប្រើវោហារធ្ងន់ណាដាក់ទៅវៀតណាមណារឿងបញ្ចោចាជាមួយវៀតណាមរឿងប្រេកជីជ្រៅចេញហើយកុំចង់ឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាស្អប់វៀតណាមតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ទុកចិត្តវៀតណាមទុកអីហោហែមកយួយប៉ុន្តែគាត់ថាមេដឹកនាំទៅលឺចេញពីមាត់នេះដែលកន្លងមកយើងនិយាយនឹងស្ដោបយួនឲ្យសង់នៅជុំ25ខែរាជធានីនិយាយរឿងព្រំដែននិយាយរឿងកោះត្រល់និយាយរឿងតាវិញគឺអត់មានទេតែតែគឺបានការបង្ក្រាបនិងការស្ដីបន្ទោសវិជ្ជាប្រវត្តិប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើហើយជាគាត់មានប្រសាសន៍ស្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំវាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឬក៏គាំទ្រថាដល់ពេលដំណាក់កាលនេះហើយបើគាត់គិតថាយកបញ្ហាប្រេជីកហ្វូណនតាជូនេះជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិនោះគឺខ្ញុំថាវាជាការល្អហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រនិងចូលរួមទាំងស្រុងគាំទ្រនៅយុទ្ធនាការនេះគឺយើងត្រូវការឲ្យមានការឯកភាពត្រូវមានការផ្សះផ្សាណាផ្សះផ្សាត្រូវទុកចិត្តគ្នាទៅបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបើកសិទ្ធិសេរីមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតអីឡើងវិញហើយទៅយើងនឹងមានការឯកភាពជាតិដែរហើយយើងសាទរសមិទ្ធផលនេះទាំងអស់គ្នាបើថាមិនមានអីប្រែប្រួលនេះទេហើយតាមការបដិញ្ញាចិត្តនិងឆន្ទៈដ៏មោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគម្រោងប្រេជីហ្វូណនដែលជួននឹងចេញនេះគឺមានន័យថាយ៉ាងយុគ5ឆ្នាំទៀតយើងនឹងឃើញប្រេជីហ្នឹងណាដូច្នេះយើងនឹងសាទរដល់អ្នកគ្នានៅពេលដែលខ្មែរឯកភាពគ្នាបើប្រេជីយ៉ាងចេះហើយមានការឯកភាពគ្នានេះផងតែយើងថ្មីយើងមានការសាទរគ្នាអបអរដល់អ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នារួមគ្នាសាទរគ្នាគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសានក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលបានយើងពិភាក្សាវែកញែកច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រេជីកហ្វូណនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃវៀតណាមឡាវកម្ពុជាជាដើមបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហ៊ីងសុកសាននិងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទប
ាទសូម
ជម្រាបលាបាទជម្រាបលាប
ាទអរគុណបាយបាយ
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៃ Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីក្លែងក្លាយឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្ដី